fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, kannski í þessu andsvari háttu þingmaður kannski kristallast veruleikinn, sko. Hann er bara þannig að í lögum Evrópusambandsins er það bara þannig að aðildarríki eða ríki sem sækir aðild til að komast inn í sambandið getur fengið svo kallað aðlögunar styrki. Og það er raun og verið það sem íslensk stjórnvöld vita þegar þeir sækjum aðild að Evrópusambandinu. Þá ætla þeir að fara að aðlaga sig og hafa það markmið að ganga inn í Evrópusambandið. Það gefur auðvitað. Og þetta eru skilyrðin. Og það sem háttvirtur þingmaður segir og spyr réttilega, er það eðlilegt að íslensk stjórnvöld veiti ykkur afslætti af þessu eða tekur bollaleikir hugsanlega ykkur aðra aðila? Að þá er þetta nefnilega kjarni málsins. Að þegar þú sækir þá veistu hvað fylgir því og þú hefur raun og veru ekkert það að segja. Vegna þess að það er alveg skýrt í löggjöfinni og skilir Evrópusambandsins eru alveg skýr að styrkirnir til aðlögunar og til þess að byggja upp stjórnsýsluna og okkar kerfi stjórnsýsluna til þess aðlaga og stofnanir, það fylgja þessu skilinni. Og þá erum við alltaf í þessari umræðu að jú, við munum hugsanlega ekki gera þetta þitt. Það, valið er bara ekkert það. Valið er bara það að þegar þú sækir styrkina, þessa IPA styrki, þá þarftu bara uppfylla þessi skilyrði. Og það hefur ekki koma neinum í opna skjöldu. Það liggur alveg klárt fyrir. Af því að við erum að sækjum aðald að Evrópusambandinu, Evrópusamband er ekki sækjum aðald af Íslandi. Þannig að það hefur þetta kristallast þessi umræðuhöll og þessi rökleysa í öllu þessu máli frá upphafi, að það sækir engin og greiðir engin atkvæði með því að sækjum aðild eins og sumir háttvirtir þingmenn hæstvirtur ráðherra Vinstri grænna nema vilja fara inn. Það er svo bara að vera að gera svona dýrat. Þú veist, bankahurðin að hlaupa í burtu. Þetta er bara ekki þannig. Þannig að þú gengur að í vísu þegar þú sækjur sækjur IPA-styrkina, þá þarftu að breyta íslensk lögum til þess að uppfylla skilyrðin. Þannig að þetta er bara liggur fyrir.
Þá er andsvar öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis